ฮูดี้พอดแคสต
์ฮูดี้พอดแคส
ต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเอ๋ดร.กุลวดีทองไพบูลย์อีกครั้งกับ Sci-Fi Podcast ค่ะวันนี้ครูเอ๋จะชวนพวกเราไปสำรวจใจรีวิวจิตแง่มุมชวนคิดผ่านเรื่องบันเทิงกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องค่ะภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ครูเอ๋เลือกมาให้ในวันนี้นะคะชื่อว่าเรื่อง The Miracles of the Namiya General Store หรือชื่อภาษาไทยว่าปาฏิหาริย์ร้านขายของชำนามิยะค่ะภาพยนตร์นี้นะคะก็น่าจะออกมาราวๆปี2017นะคะจริงๆแล้วมีเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงด้วยซึ่งเป็นหนังจีนนะคะซึ่งเฉินหลงเล่นด้วยนะคะแต่ที่คุณเอไปดูเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นค่ะตัวหนังเรื่องนี้ค่ะก็ทำมาจากหนังสือนะคะเป็นนิยายขายดีเลยนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะนิยายนี้น่าจะออกมาราวๆช่วงปีประมาณ2012ค่ะเขียนโดยคุณฮิงาชิโนะเคโงะค่ะซึ่งท่านเป็นนักเขียนชื่อดังของญี่ปุ่นเลยมักจะเขียนเรื่องราวที่เป็นเรื่องลึกลับแนวสืบสวนสอบสวนค่ะแต่ในนิยายเรื่องนี้ค่ะที่คุณเคโงะเขียนเนี่ยนะคะก็อาจจะต่างจากแนวสืบสวนสอบสวนที่ท่านเคยเขียนนะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบ feel good นะคะแล้วพอมาดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยครูเอกก็รู้สึกดีนะคะหนังอาจจะมีเนื่อยๆไปบ้างในบางช่วงนะคะแต่ว่าพอดูจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูเอกจะค่อยๆเล่าให้ฟังก็แล้วกันค่ะสิ่งที่ครูเอกประทับใจที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตอนจบของหนังเรื่องนี้นะคะก็อาจจะมีสปอยเล็กน้อยเนาะสำหรับพวกเรานะคะที่อาจจะยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้หรืออาจจะยังไม่ได้อ่านหนังสือนะคะทีนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณเอกก็จะเริ่มจากการเล่าเรื่องก่อนก็แล้วกันนะคะเรื่องย่อสั้นๆนะคะหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่น3คนจริงหนังเปิดเรื่องเนี่ยค่ะนะมีเด็กวัยรุ่นผู้ชาย3คนนะคะซึ่งเข้าไปขโมยของนะคะขโมยของจากบ้านหลังนึงแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปหลบซ่อนนะคะหลบซ่อนอยู่ในร้านขายของชำซึ่งมันเป็นร้างอะค่ะซึ่งร้านขายของชำนี้แหละเป็นของคุณนามิยะนะคะซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วทีนี้ระหว่างที่รอจนกระทั่งจะถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะเพราะเขาขโมยของตอนกลางคืนใช่ไหมคะก็เกรงก็จะถูกตำรวจจับก็เลยต้องรอจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยระหว่างรอเนี่ยค่ะก็จะมีจดหมายหยอดเข้ามาทางช่องของประตูนะคะซึ่งจดหมายเนี่ยก็คือจดหมายที่คนอ่ะเขียนมาขอคำแนะนำจากคุณนามิยะนะคะตั้งแต่สมัยที่คุณนามิยะเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็เคยทำอย่างนี้มาก่อนก็คือจะเป็นคนที่เขียนตอบจดหมายนะคะให้คำแนะนำกับใครก็ตามที่เขียนจดหมายแล้วก็หยอดเข้ามาโดยคุณนามิยะเองเนี่ยก็จะตอบเสร็จแล้วก็จะเอาจดหมายเนี่ยไปใส่ไว้ในกล่องนมหลังบ้านนะคะที่เจ้าของหรือใครก็ตามที่เขียนจดหมายมาก็จะมาเช็คดูว่าเออเขาได้รับจดหมายตอบจากคุณนามิยะหรือเปล่าเนาะซึ่งก็ไม่เคยมีใครทำผิดกฎกติกานะคะไม่เคยมีใครที่แบบว่าจะไปแอบดูว่าของใครอะไรยังไงนะคะก็จะรู้กันเองว่าเมื่อไหร่เราจะมาเช็คดูว่ามีจดหมายตอบจากคุณนามิยะหรือเปล่าค่ะทีนี้เนี่ยระหว่างที่เด็กชาย3คนเนี่ยค่ะที่ไปขโมยของมาเนี่ยอยู่ในร้านชำของคุณนามิยะเนี่ยซึ่งอันนี้ล้างแล้วเพราะคุณนามิยะได้เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีจดหมายหยอดเข้ามาเขาก็ไปเปิดดูนะคะก็ปรากฏว่าเป็นจดหมายเนี่ยซึ่งเขียนจากคนที่มีอายุเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะก็คือคนในอดีตนั่นเองนะคะเขียนมาถามนะคะมาขอคำแนะนำจากคุณนามิยะเนี่ยในหลายๆเรื่องเลยค่ะทีนี้เด็กชาย3คนก็เลยระหว่างรอก็เลยลองตอบดูนะคะลองตอบจดหมายพวกนี้ดูนะคะซึ่งในหนังเนี่ยค่ะก็จะมีหลายตัวละครมากนะคะหลายคาแรคเตอร์เนี่ยที่เขียนจดหมายเข้ามาหาคุณนามิยะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความเชื่อมโยงกันนะคะเริ่มจากคนแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเป็นนักดนตรีร้านปลานะคะซึ่งของเขาเองเนี่ยเขามีความสุขเขาอยากเป็นนักดนตรีแล้วก็ดรอปเรียนนะคะก็คือตัดสินใจจะไม่เรียนต่อเนี่ยเพื่อที่จะไปเขาเรียกไงนะไปสานฝันของตัวเองที่จะเป็นนักดนตรีค่ะแล้วก็คุณพ่อเขาก็เหมือนแบบให้ความเห็นชอบว่าไปเลยไปให้สุดทางเพื่อที่จะดูว่าตัวเองจะเป็นนักดนตรีที่แบบมืออาชีพได้ไหมนะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็ไปไม่ถึงนะคะไม่ถึงแบบความที่จะได้โด่งดังเป็นมืออาชีพแต่ว่าในวันนึงเนี่ยค่ะเขามีโอกาสได้ไปร้องเพลงคริสต์มาสนะคะให้กับบ้านเด็กกำพร้านะคะเป็นเหมือนสถานเลี้ยงเด็กหรือสถานสงเคราะห์เด็กเนี่ยค่ะเนาะเขาก็เลยเข้าไปร้องเพลงนะคะแล้วในวันนั้นนะคะคืนนั้นน่ะก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาพอไฟไหม้เนี่ยก็จะมีน้องจะมีเด็กผู้ชายคนนึงค่ะซึ่งเป็นน้องชายของ เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะมีตัวละครเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมคะซึ่งติดอยู่กับอยู่ในบ้านนี่ค่ะแล้วตอนนั้นกำลังไฟไหม้อยู่เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจนักดนตรีคนนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งพอช่วยเด็กผู้ชายคนนี้หนีออกมาได้แต่ว่าตัวนักดนตรีเองเนี่ยต้องเสียชีวิตนะคะก็คือไม่สามารถออกมาได้จากไอ้ตัวไฟไหม้บ้านหลังนั้นนะคะเนาะก็เลยเสียชีวิตนะคะแต่เด็กชายคนนี้มีชีวิตรอดซึ่งเด็กชายคนนี้เป็นน้องชายของเด็กหญิงซึ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นนักร้องนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วเด็กหญิงคนนี้ก็เอาทำนองเพลงที่นักดนตรีคนนี้นะคะที่แต่งไว้นะคะแล้วก็มาใส่คำร้องของตัวเองโดยให้ชื่อเพลงนั้นว่า Reborn นะคะก็จะเห็นความเชื่อมโยงของตัวละครแต่ละตัวแล้วตัวเด็กหญิงคนนี้เองเนี่ยค่ะก็มีความเชื่อมโยงนะคะกับตัวละครตัวอื่นๆอีกในเรื่องนะคะอย่างเช่นเพื่อนของเขาคนนึงเนี่ยค่ะซึ่งอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กด้วยกันนะคะเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยก็เพิ่งเหมือนมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเพิ่งมารู้ว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าที่จริงอ่ะแม่ของตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่คือตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็เอาตัวเองเหมือนตายไปด้วยตอนที่ตัวเองยังเด็กๆอยู่ยังเป็นทารกอยู่เงี้ยค่ะแต่พอมารู้ข้อเท็จจริงทีหลังว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้คิดอะไรเรื่องฆ่าตัวตายเลยแต่ว่าแม่ทำงานหนักมากนะคะเพื่อตัวเองทั้งที่แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะตัดสินใจที่จะเหมือนเก็บลูกเอาไว้นะคะแล้วก็จะพยายามเลี้ยงตัวเองโดยที่ไม่ได้มีคุณพ่อช่วยเลี้ยงเลยนะคะก็เลยวันนั้นนะคะน้องป่วยมากนะคะแล้วคุณแม่ก็ทำงานหนักมากก็เลยหลับในระหว่างที่ขับรถเนี่ยจะพาลูกไปหาหมอแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งคุณแม่ก็เสียชีวิตในวันนั้นแต่เด็กรอดมาได้แล้วก็คือถูกส่งไปอยู่กับสถานสงเคราะห์นะคะทีพอเด็กรู้ตรงเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกผิดด้วยนะคะที่แบบว่าเพราะเผื่อไม่มีเขาเนี่ยคุณแม่ก็คงไม่ตายนะคะเนาะแล้วก็จะมีตัวละครหลายตัวเลยค่ะซึ่งมันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันทุกตัวละครนะคะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะทีนี้ก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวละครจะว่าหลักก็ได้นะคะจำได้ไหมคะที่คุณเอบอกว่าเด็กผู้ชาย3คนนี้ไปขโมยของนะคะจากบ้านหลังหนึ่งนะคะปรากฏว่าบ้านหลังนั้นนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะชื่อคุณเฮโกะหรืออะไรสักอย่างนึงคุณเอจำชื่อไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าอ๋อไม่ใช่สิน่าจะชื่อไม่เป็นไรค่ะชื่ออะไรไม่สำคัญนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ล่ะค่ะที่เป็นเจ้าของบ้านที่เด็กชาย3คนที่ไปขโมยของมาเนี่ยตอนสมัยเขาเป็นยังสาวๆอยู่เนี่ยค่ะเขาก็เคยเขียนจดหมายไปขอคำแนะนำจากคุณนามิยะเหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยปัญหาของเขาก็คือเขาต้องการเงินนะคะต้องการเงินเพื่อที่จะเอามาช่วยผู้ดูแลเลี้ยงดูเขามาค่ะ อยากจะเอามาช่วยเหลือนะคะเขาก็เลยกำลังตัดสินใจว่าเนี่ยเขาสมควรที่จะไปเป็นเมียน้อยนะคะมีคนออฟเฟอร์มีคนเสนอมานะว่าเป็นเมียน้อยไหมอย่างเงี้ยก็จะได้รับการเลี้ยงดูได้เงินเป็นก้อนหนึ่งมานะคะเขาก็เลยเขียนจดหมายไปปรึกษาคุณนามิยะว่าเขาแบบเนี่ยสมควรจะไปเป็นเมียน้อยไหมนะคะหรือว่าจะยังไงดีนะคะซึ่งจดหมายฉบับนี้ค่ะปรากฏว่ามันถูกส่งเข้ามาในคืนนั้นนะคะคืนที่เด็ก3คนนั้นอยู่ในบ้านร้างนะคะอยู่ในร้านของชำที่เป็นร้างเนี่ยค่ะแล้วเด็ก3คนนี้ก็ตอบนะคะตอบโดยที่เขารู้อนาคตเนาะว่าอนาคตเนี่ยอีกหน่อยจะมีอินเทอร์เน็ตอีกหน่อยจะอย่างงี้ก็เลยบอกว่างั้นเราให้คำแนะนำว่าอย่าไปเป็นเมียน้อยให้ไปตั้งใจเรียนหนังสือเรียนเสร็จให้ลงทุนเสร็จแล้วทำอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็ทำตามคำแนะนำนั้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จในธุรกิจของตัวเองและในที่สุดเนี่ยเขาเองก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะมาช่วยบ้านสงเคราะห์เด็กที่เกิดไฟไหม้นะคะเนาะเขาก็เอาเงินเนี่ยค่ะมาช่วยบ้านสงเคราะห์นี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เดินสวนทางกับนักดนตรีคนแรกที่คุณเอ๋เล่าให้ฟังนะคะก็จะมีโมเมนต์แบบนี้ค่ะที่ตัวละครทุกตัวเนี่ยเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะเนาะแต่เขาเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะทีนี้เนี่ยในแต่ละตัวนี่ค่ะก็อย่างที่เอ๋บอกเนี่ยตัวละครตัวนักดนตรีเองเนี่ยเขาก็เคยเขียนจดหมายเข้ามาขอคำแนะนำจากคุณนามิยะนะคะว่าเขาสมควรที่จะเดินอันนี้ค่ะเป็นนักดนตรีต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่คุณแม่ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะเนาะอันนั้นเขาก็เคยเขียนมาขอคำแนะนำจากคุณนามิยะเหมือนกันว่าเขาควรจะเก็บลูกไว้ไหมหรือว่าเขาควรที่จะไปทำแท้งดีนะคะซึ่งคุณนามิยะก็ให้ข้อคิดนะคะว่าถ้าเราพร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราก็ ก็ตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะคะเนาะซึ่งสิ่งพวกนี้ค่ะพอเราพอครูเอ๋มามองแล้วอะค่ะมันจะมีธีมนะคะธีมในทุกตัวละครเลยนะคะเหมือนกับการที่เราจะต้องผ่านความเจ็บปวดนะคะทุกตัวละครในหนังเรื่องนี้ค่ะครูเอ๋รู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดในทุกตัวละครนะคะแต่ในขณะเดียวกันในทุกตัวละครก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดนั้นมาได้นะคะเหมือนเราแบบต้องเก็บเขาเรียกไงคะชิ้นส่วนต่างๆของเราค่ะแล้วประกอบร่างขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปมันมีความสวยงามอยู่ในโปรเซสในกระบวนการตรงนั้นนะคะทีนี้อีกมุมมองนึงที่ครูเออยากจะชวนเราคิดก็คือ เรื่องของการเขียนจดหมายมาถามเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเคยอ่านงานของคาร์ล ยุงนะคะก็เขาก็จะมีความเชื่อว่าเราเองอ่ะทุกคนนะคะมีไวส์แมนก็คือเราเองจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดของเราอ่ะคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอ่ะคืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องฟังเสียงนั้นบ้างเนาะบางทีแบบโลกสมัยนี้มันค่อนข้างวุ่นวายใช่ไหมคะก็อาจจะเลยไม่ได้ฟังเสียงที่อยู่ข้างในใจเรานะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องฟังเสียงนั้นบ้างครูเอคิดว่าหลายๆคนที่เขียนจดหมายเข้ามาหาคุณนามิยะเนี่ยค่ะเหมือนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนาะแต่เขียนเข้ามาเพื่ออาจจะขอคำยืนยันนะคะหรือขออะไรบางอย่างซึ่งทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะคะทีนี้เนี่ยในซีนสุดท้ายเนี่ยค่ะซีนสุดท้ายเลยที่ครูเอชอบมากๆเลยนะคะจะเป็นซีนของเด็ก1คนเด็กผู้ชาย1คนนะคะที่เป็นคนขโมยของนะคะ1คนที่คือมันก็มีเรื่องราวว่ามันมีจดหมายที่เป็นกระดาษเปล่าใช่ไหมคะแกล้งหยอดเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็คุณนามิยะเป็นผู้ตอบจดหมายนั้นนะคะมันมีการสื่อสารระหว่างอดีตกับปัจจุบันเนาะคุณนามิยะก็ตอบจดหมายเปล่านั้นมาแล้วเด็กคนนี้ค่ะก็ระหว่างที่เพื่อนเขาสองคนเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะขโมยของมาจากบ้านของผู้หญิงที่ช่วยเหลือเรื่องบ้านเขาเรียกนะสงเคราะห์เด็กเนี่ยค่ะเนาะสารสงเคราะห์เด็กเนี่ยค่ะแล้วตัวเด็กชาย3คนเนี่ยก็เคยถูกเลี้ยงอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กนี้เหมือนกันนะคะเพื่อนเขา2คนเนี่ยตัดสินใจว่าจะกลับไปเผชิญหน้ากับตรงนั้นแต่ว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปเผชิญหน้านะคะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ไปเปิดตู้นมนะคะกล่องนมนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นจดหมายตอบจากคุณนามิยะนะคะซึ่งจดหมายตอบน่ะคุณเอประทับใจมากเลยค่ะคุณนามิยะตอบว่ากระดาษที่ว่างเปล่าเนี่ยสำหรับเธอเนี่ยคนที่เขียนมาเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเธอสับสนคือหรือไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตณตอนนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกระดาษที่ว่างเปล่าอ่ะมันก็สื่อถึงว่าคุณมีอิสระคุณจะแต้มจะเติมสีจะแต่งเติมให้มันเป็นยังไงก็ได้นะคะตามสิ่งที่เราอยากจะเป็นหมายถึงชีวิตเราไร้ขีดจำกัดนะคะเราสามารถจะเป็นอะไรก็ได้นะคะอันนี้คือมุมมองของคุณนามิยะเนาะซึ่งคุณเอประทับใจมากเลยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยค่ะก็สะท้อนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็เป็นคนนึงซึ่งเติบโตมาในสถานสงเคราะห์เด็กอ่ะซึ่งก็เคยเชื่อว่าแบบเขาก็เป็นคนที่ไม่สำคัญจะมีใครมาเชื่อคำแนะนำของเขาอย่างเงี้ยจะมีใครบ้างที่จะแบบว่าทำตามคำแนะนำของคนอื่นนะคะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำของใครอะค่ะสิ่งที่เราทำอ่ะเราต้องทำด้วยตัวเองอยู่ดีนะคะเราต้องไขว่คว้าหาสิ่งนั้นมาด้วยตัวเองอยู่ดีนะคะอันนี้คุณเอ๋ว่าเป็นสิ่งที่มันสวยงามมากๆเลยนะคะมันเหมือนสร้างแรงบันดาลใจอะค่ะเหมือนทำให้เรากลับมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งนึงแล้วทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วไม่ว่าใครจะแนะนำอะไรให้เราก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วอะมันเป็นตัวเราเองค่ะที่เราจะต้องลงมือทำเป็นตัวเราเองที่ต้องออกไปหาไขว่คว้าความฝันหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำตรงนั้นมานะคะก็อยากให้พวกเราดูหนังเรื่องนี้จริงๆนะคะคุณเอกประทับใจมากเนาะแล้วก็ตอนนี้คุณเอกก็กำลังจะไปหาหนังสือมาอ่านเลยนะคะก็หวังว่าวันนี้คงได้ข้อคิดดีๆนะคะกับหนังเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Sci-Fi Podcast ค่ะสวัสดีค่ะ